nippreżentaw Kompożituri Anqas Magħrufa. Programm b'kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nsellem lis-semija ta' Campus FM u natikom merħba għal dan il-programm Kompożituri Anqas Magħrufa. Is-silta Exaltation tal-kompożitur Amerikan Henry Cowell fetħet il-programm tagħna. L-iskop ta' din is-sensiela huwa li nsiru nafu aktar dwar il-ħajja u x-xogħlijiet ta' kompożituri li mhux soltu jingħataw prominenza fuq il-mezzi tax-xandir. Għalhekk tul dawn il-programmi ser nisimgħu mużika minn perjodi differenti, minn dik rinaxximentali sa dik tas-seklu 20. Nisimgħu mużika miktuba għal strumenti differenti u li ġejja minn pajjiżi differenti. Minħabba f'hekk naħseb li għandha tkun sensiela interessanti. Hawnhekk tajjeb li ngħidu kelmtejn dwar l-għażla ta' kompożituri li ser niltaqgħu magħhom. Xi wħud minnhom jistgħu jkunu totalment ġodda għal xi semmija. Ngħidu aħna qatt ta' kompożituri li ġejjin mill-Ewropa tal-Lvant. Kompożituri oħra jistgħu jkunu magħrufa provinċjalment, imma mhux fuq livell internazzjonali. U dawn jinkludu numru ta' kompożituri Maltin tas-seklu 17 u 18. Kompożituri oħra jistgħu jkunu magħrufa sewwa, imma l-mużika tagħhom ma nħoss li tinstema' biżejjed fi programmi bħal dawn, bħal ngħidu aħna l-kompożitur Amerikan Henry Cowell u l-Awstraljan Peter Skalthorpe. Il-mużika li ser nisimgħu f'kull wieħed minn dawn il-programmi b'xi mod ser tkun relatata flimkien. Jew għaliex tkun ġejja mill-istess era, jew għaliex tkun miktuba għal xi strument partikolari, jew għaliex ġejja minn xi pajjiż partikolari. Kif inhu l-każ tal-programm tal-lum fejn ser niltaqgħu ma' tliet kompożituri mill-Estonja. Ċertament li illum dan il-pajjiż tpoġġa b'mod prominenti fil-mappa tal-mużika klassika permezz tal-kompożitur kontemporanju Arvo Pärt. Minkejja dan għal dan il-programm qed nagħżel kompożituri anqas prominenti. Tnejn minn dawn twildu fil-bidu tas-seklu 20 huma Willem Kapp u Edward Tubin. Il-kompożitur l-ieħor huwa aktar reċenti, inwieled fl-1961, Alo Mattisen. Nibdew bil-mużika ta' Edward Tubin li għex bejn l-1905 u l-1982. Tubin kiteb ħafna mużika għal pjanu u riċentament qed jiġu apprezzati sewwa s-sinfoniji tiegħu. Hawnhekk tajjeb li jinsemmu xi avvenimenti politiċi li ġraw fil-ħajja ta' Tubin. Fl-1940 l-Estonja ġiet integrata fl-Unjoni Sovjetika minn Stalin. Fi ftit żmien madwar 80,000 ruħ ġew deportati jew maqtula. Fl-1942, fit-tieni gwerra dinjija, l-Estonja inħakmet min-Nazi għal xi żmien. F'dan l-ambjent Edward Tubin ħarab mill-Estonja u emigra għal kollox lejn l-Iżvezja. Hawnhekk il-kompożitur kiseb għarfien għal xi żmien qasir, imma aktar tard il-mużika tiegħu donna intesit. Dan jista' jkun ukoll minħabba l-fattur li l-kompożitur ma kellux kuntatti biżejjed max-xena mużikali żvediża. Ix-xogħlijiet ta' Edward Tubin spiss ikunu fuq xeħta tradizzjonali jew neoklassika. Ix-xogħol ta' Tubin li ser nisimgħu huwa t-tieni moviment mit-tielet sinfonija tiegħu. Din is-sinfonija, Heroic, tmur lura għall-1942 fil-format oriġinali tagħha, għaliex Tubin irrevedija fl-1978. Fit-tieni moviment li ser nisimgħu, molto allegro e tempestoso, il-kompożitur jalterna siltiet enerġetiċi ma' oħrajn aktar espressivi. il-BBC Philharmonic hija mexxija minn Christian Jervi. Dakin it-tieni moviment mit-tielet sinfonija ta' Edward Tubin. Il-BBC Philharmonic kienet immexxija minn Christian Jervi. Ta' min ngħidu li lejn l-aħħar tas-seklu 20 id-dinja mużikali donna reġgħet bdiet tiskopri r-repertorju konsiderevoli tal-kompożitur Edward Tubin. U x-xogħlijiet tiegħu qed jinstemgħu fil-pubbliku b'mod aktar regolari. Il-kompożitur li jmiss dejjem mill-Estonja huwa Alo Mattison. Dan huwa l-iżgħar kompożitur li ser niltaqgħu miegħu f'dan il-programm. Huwa twieled fl-1961 u miet fl-1996 ta' 35 sena. Għalhekk ix-xogħlijiet importanti tiegħu imorru lura għas-snin 80 u 90. Mattison kiteb mużika klassika u mużika fuq vena aktar popolari. Il-kanzunetti popolari tiegħu huma magħrufa madwar l-Estonja. Mattison kien sar wieħed mis-simboli tar-rivoluzzjoni mużikali li kienet qed isseħħ fl-Estonja fis-snin 80 li kiser is-silenzju ta' eluf ta' nies. Dan għaliex ħafna mill-kanzunetti tiegħu għandhom dimensjoni soċjali. L-ewwel xogħol ta' Alo Mattison li ser nisimgħu huwa Dramatic Overture, xogħol orkestrali tal-1986. Hawnhekk naraw kif il-melodija spiss tieħu parti prominenti fix-xogħlijiet ta' dan il-kompożitur, u forsi dan jispjega l-fatt li Mattison kiseb suċċess forsi akbar fid-dimensjoni tal-mużika popolari. Dramatic Overture ser tiġi segwita mill-Estonian State Symphony Orchestra. Smajna Dramatic Overture tal-kompożitur Alo Mattison, interpretata mill-Estonian State Symphony Orchestra. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7, infakarkom li qed tisimgħu il-programm Kompożituri Anqas Magħrufa fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Fil-programm tal-lum qed nisimgħu mużika ta' tliet kompożituri li joriġinaw mill-Estonja. Hawnhekk ta' min ngħidu li dan il-pajjiż għandu tradizzjoni konsiderevoli fejn tidħol il-mużika, l-aktar dik korali. Minkejja dan il-mużika mill-Estonja bdiet issir dejjem aktar esposta għal pubbliku internazzjonali tul dawn l-aħħar snin biss. L-Estonja kisbet l-indipendenza mit-tmexxija taż-żgħar fis-seklu 19. Kif semmejna aktar kmieni fil-programm, il-fama mużikali ta' dan il-pajjiż illum kotrot bix-xogħlijiet ta' Arvo Pärt. Qatt ta' dawn ix-xogħlijiet għandhom dimensjoni spiritwali. Imma immorru lura għall-mużika tal-kompożitur Alo Mattison, li illum huwa rikonoxxut bħala wieħed mill-aktar figuri prominenti fil-mużika ta' dan il-pajjiż. Fil-fatt hija ħasra li Mattison miet ta' età daqshekk żgħira. Ta' min ngħidu li qatt konsiderevoli tax-xogħlijiet tiegħu jagħtu prominenza lis-synthesizer. Infatti, huwa kien idoq dan l-istrument flimkien ma' strumenti oħra tat-tastiera. Issa ser nisimgħu kompożizzjoni ta' kamera ta' Alo Mattison, din hija Sonata for Cello and Piano, xogħol tal-1985 fejn għal darb'oħra jispikkaw il-melodiji interessanti. Smajna sonata for cello and piano tal-kompożitur Alo Mattheson, eseguita mill-pjanista Pia Ranavir u Egmond Velja li daq il-violonċell. Kompożitur pjuttost notevoli mill-Estonja huwa Arthur Kapp li għex bejn l-1878 u l-1952. L-istess bħal fil-kas ta' Alo Mattheson, dan huwa kompożitur pjuttost popolari f'pajjiżu, imma mhuwiex daqshekk magħruf fuq livell internazzjonali. Nistgħu ngħidu li Arthur Kapp kien il-prekursur ta' diċċendenza żgħira ta' kompożituri. Jiġifieri t-tifel tiegħu, Eugene Kapp, li għex bejn l-1908 u l-1996, u nepotiħ Willem Kapp li għex bejn l-1913 u l-1964. Aħna ser nifukaw fuq dan tal-aħħar. Ta' minn ngħidu li kontra kompożituri bħal Arvo Pärt, Willem Kapp kien maħbub u imfaħħar mill-awtoritajiet. Aktarx minħabba li x-xogħlijiet tiegħu huma miktuba fuq stil aktar tradizzjonali. Fil-fatt meta nqisu li Willem Kapp twilet fl-istess sena li twildu fija l-kompożitur Ingliż Benjamin Britten u l-Pollak Witold Lutosławski, il-mużika tiegħu tinħass aktar konservattiva meta nqabluha ma' dik ta' dawn iż-żewġ kontemporanji tiegħu. Fost ix-xogħlijiet ta' Willem Kapp nistgħu nsemmu għat ġmielu ta' kompożizzjonijiet korali, opra partikolari ambjentata fi żmien il-Kruċjati u żewġ sinfoniji. Hawnhekk ħejjejt it-tieni sinfonija ta' dan il-kompożitur. F'dan ix-xogħol ta' min ninnutaw l-abbiltà ta' Willem Kapp fejn tidħol l-orkestrazzjoni. Hawnhekk qed nażel l-ewwel moviment Grave Allegro Risoluto li se jiġi segwit mill-BBC Philharmonic imexxija minn Naim Jervi.
Thank you.
BBC Philharmonic imexxija minn Naim Jervi eseguiet l-ewwel moviment Grave Allegro Risoluto mit-tieni sinfonija ta' Wilhelm Kapp, xogħol li joħodna għall-1955. Qegħdin fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm Kompożituri Anqas Magħrufa jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Naddu issa biex nisimgħu moviment ieħor mit-tieni sinfonija ta' Wilhelm Kapp. Din id-darba ser nisimgħu r-raba' moviment li jagħlaq dan ix-xogħol. Allegro, largo, grave, allegro molto, allegro risoluto. Għal darba oħra il-BBC Philharmonic hija mexxija minn Naim Jervi. Smajna il-raba' moviment mit-tieni sinfonija tal-kompożitur Willem Kapp. Hawnhekk intemmu il-programm tal-lum fejn iltqajna ma' tliet kompożituri li oriġinaw mill-Estonja. Inħeġġiġkom terġgħu tkunu miegħi il-ġimgħa d-dieħla fejn ser nisimgħu qatt ta' xogħlijiet tas-seklu 20 miktuba għal strumenti tal-korda, dejjem ta' kompożituri anqas magħrufa. Inselmilkom.
Smajtu Kompożituri anqas magħrufa. Programm kitba produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.